Protams, tas rada zināmas neietības. Tā pašā laikā ir principiāla atšķirība tam, kā tiek veidot šie saraksti. Tas ir viens. Otrs, mēs uzskatām, protams, ka nav tāda pamata pie tam, tas, ka sarakstā faktiski ir iekļauti politiķi, kas ir pauduši principiālu nostāju attiecībā uz pretlikumīgo Krīmas aneksi, attiecībā uz Krievijas rīcību Ukrainas austrumos, protams, arī zināms signāls par domāšanas paradigmu Maskavā.